Cienījamie kolēģi, mēs turpinām saimnes sēdes darbu. Sākam izskatīt darba kārtību. Saimnes prezidijs ir saņēmis deputātu Kļimeņķievu, Aleksandru Bartaševiču, Jāņu Urbanoviču, Vitāliju Orlovu, Ivanu Ribakovu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un ierosina to nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klemeņģevs.
Labdien, augstgadē deputāti! Lūdzu izlasīt mūsu piedāvātu likumprojektu. Būtība ir tāda, ka šobrīd pensionāri maksā ienākumu nodokļu no summas virs 100 lat mēnesī. Es gribu atgādināt, ka tas ir minimums šodien Latvijā, par ko cilvēks var izdzīvot. Iznāk tā, ka cilvēks ar saviem nodokļiem nopelnīja pensiju, valsts viņam izmaksā šo pensiju, bet ja viņš nopelnīja virs iztikas minimumu, mēs sakam, stop, lūdzu samaksā vēl 25% no sava pārpalikuma. Es domāju, tā no valsts politikas nav godīgi pret pensionāriem, tāpēc, ka ja cilvēks samaksāja sociālo nodokļu, viņš domā par savam vecuma dienām un sakrāja naudu virs šis summas, tad viņu vispār nevajadzēja aplikt ar nodokļiem. Bet mēs to priešlikumu jau iesniedzam mēnešu atpakaļ un jūs viņu atbalstījām, sakarā ar to mēs piedāvājam kompromisu variantu. Paaugstināt šo summu līdz 150 latiem mēnešī. Iznāks, ka mēs palīdzēsim 20 tūkstošiem cilvēkiem, kuri godīgi nopelnījuši pensiju, uz svētkiem nopirkt vairāk nekā šodien paredz iztikas minimums. Es runāju ne par to, ka mēs iedosim kaut ko vairāk nekā cilvēks nopelnījumu. Mēs runājam par to, ka cilvēki godīgi šo summu iemaksāja valsts budžetā, un valsts šodien no valsts līdzekļiem var atļauties šo summu, tāpēc, ka ļoti labi zināt, ka šodien valstī ar sociālu budžetu problēmas nav. Un tad priešlikums ir tas, ka šīs summa 100 lat mēnesī, viņi jau strādā vairāk ne divus gadus, un pa šo laiku iztikas minimums pieaug, bet summa nemainās. Mēs paaugstinājam ļoti daudz normas ekonomiskas, kurš pareic, ka valsts ir ne tikai ir inflācija, bet minimāla alga ir vairāk un tā tālāk, bet šis summa nemainās. Tad Tautas saskaņas partija piedāvā 2005. gada neaplikamo minimumu pensionāriem, lai būtu 150 lati mēnesi un 2006. gada 200 lati. Es domāju, ka tas nav priešlikums no opozīcijas, tas ir likumprojekts, kurš skar cilvēkus un būtu godīgi, ja cilvēki, kurš strādā parlamentu, padomās ne tikai par to kategoriju, kurš šodien maksā nodokļu, bet arī par pensionāriem. Paldies.
Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Cienījamie kolēģi, pirms balsošanas lūdzu vēlreiz ievietojiet kartiņas balsošanas mehānismā, jo ir bijis tehniski labojumi sakarā ar to, ka zālē ir jauni deputāti. Es lūdzu to izdarīt tagad. Cienījamie kolēģi, lūdzu balsosim par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 21 deputāts, pret 26, atturas 35 deputāti, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Dzintars Ābiķis. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā, ka likumprojektā iesniegtā priekšlikuma būtība ir saistīt tīri ar finanses plūsmas maiņu, tīri ar finanses lietām. Es lūgtu noteikt, ka atbildīgo komisiju, budžeta un finanses komisiju un kā līdzatbildīgo izglītības kultūras un zinātnes komisiju.
Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem nav iebildumu, lūdzu balsojam par to, lai likumprojekts tik nodots budžeta nodokļu finanšu komisijai un izglītības un kultūras komisijai noskot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret nav atturis 6 deputāti, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Strazdiņa, Zaķi, Jaunžēkeri, Peter, Kalniņi un citi deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret nav atturis 8 deputāti, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līgumu slēdzēju pusēm un sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret 8 atturis 2 deputāti, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2004. Gadam, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un visām saeimas komisijām, noskot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Aleksandrs Bartaševičs.
Cienījami kolēģi, Tautu saskaņas partijas frakcija nevar atbalstīt valdības iesniegto valsts 2005. Gada budžeta projektu pirmajā lasē nodošanu komisijām, jo neskatoties uz būtisku budžeta izdevumu daļas kopējo pieaugumu, budžeta turpina samazināties summa sociālajiem vajadzībām un pašvaldībām. Valstī veidojas kurioza situācija. Valsts iedzīvotāji sociāli neaizsargāta, ka daļa pensionāri straujas inflācijas dēļ grimst ar vien dzīvnieka nabadzība, bet valsts pamatbudžets turpina spelnīt uz valsts pensiju budžeta rēķina. 24 miljoni latu un uz pensiju budžeta pārpalikuma rēķina 45,9 miljonu latu. Tiek plānots uzlabot valsts konsolidēta budžeta fiskāla deficīta radītājus ar šitām tie paņēmieniem. Un kopējā pārpalikuma summa divos periodos sasniec 100 miljonu latu. Tas nozīmē, ka mēs no sociālā budžeta ņemam 100 miljonus un ielikam valsts pamatbudžeta, un ar to, protams, mēs apkarpam pensionārus un nekādus citus cilvēkus. Otrais moments. Valdība it kā vēlas veidot stipras un ekonomiski pastāvīgas pašvaldības, bet pašvaldībām atvēlētu budžetu izdevumu procents no iekšzemes kopējo produktu jau kārtējo gadu tiek samazināts līdz 9%. Budžeta projekts tiek apcirts pašvaldību ceļu remonta un uzturēšanas finansējums un nav paredzēt līdzekļi jaunu novadu veidošanas veicināšanai. Valdība nespēja rast risinājumu īres griestu atcelšanas problēmai. Vienīgais budžeta izdevuma postenis, kur ikgadēji un stabili pieaug, ir izdevumi aizsardzībai. 2005. Gada šis budžets palinājas par 16 miljoniem latu. tā nav maza summa. Un izskatās, ka aizsardzības ministrijai ir lielas problēmas ar šo naudu apgūvi. Kaut gan par problēmu mēs to nevaram nosaukt, jo šo problēmu atrisināt ļoti viegli. Novirzīsim vairāk par 10 miljoniem alga atalgojumam un problēma atrisināta. Es gribu atgādināt cieņiem kolēģiem, ka jau pirms šī gada budžeta, piedāvāta budžeta, aizsardzības ministrija bija vislielākas algas vidēji, ja mēs vidēji salīdzināsim ar pārējiem ministrijiem. Un viena alga mēs uz 56% šo algu palielinājam. Tas, protams, nav slikti, ka kaut viena mūsu iedzīvotāja kategorija saņems lielas algas, bet tomēr tas nav samierots ar tiem ieņemam, kas saņem mūsu Latvijas pensionāri. Tautsāskaņas frakcija cer, ka valdoša labēja koalīcija tomēr spēs izrauties no labēja ilīziju ietvariem par valsts attīstības pašregulācijas spējiem un beidzot pievērsīs vajadzīgu uzmanību sociālās sfēras un pašvaldību attīstībai. Mūsu piedāvājums neatbalstīt 2005. gada budžetu un balsot pret.
Tad neviens pieteicies deputāts nav runāt par, bet mēs runājam par grozījumiem 2004. Gada budžetā. Tad lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu grozījumi valsts 2004. Gada budžetā. Nodošanu komisijām noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret 12 atturas 6 deputāti. Likumprojekts komisijai ir nodots. Nākošais, tad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2005. Gadam nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un visām komisijām noskot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Jakovs Plīners.
Godējamais prezidijs, cienījamie deputāti, no vienas puses izskatāms budžeta projekts ir daudz labāks par iepriekšējo gadu projektiem. Ministru kabinetam, godīgi sākot, paveicies, ka Latvijas ekonomiskā attīstība ļauj palielināt izdevumu sociālajā sfērā, piešķirt naudu investīcijiem, turklāt saglabājot pieļaujamu budžeta deficītu. Līdz ar to valdībai rokas ir brīvas. Atliek tikai prātīgi izmantot šo iespēju. Mēs varam tikai uzslavēt izpildvaru par pedagogu darba samaksas un bērnu pabalstu palielināšu. Bet mūs mulsina tas, kāda veida valdība izmanto visai plašas iespējas. Acimredzot, pieredzes trūkums un nespēja pilnvērtīgi sadarboties ar opozīciju traucē noteikt reālas vajadzības un atbilstoši tam terēt naudu. Nepamatots mūsuprāt ir līdzekļu pieaugums valsts aizsardzībai, jau tagad šajā budžeta programmā ir tik daudz līdzekļu, ka ministri cenšas izgudrot, kā varētu šo naudu izmantot citām vajadzībām. Mūsu viedoklis jāgroza nepamatots pats stulbais likums par aizsardzības finansēšanu. Jārunā ar NATO partneriem par iespēju, nepielāgoties šim kritērijam, kā to dara dažas citas valstis. Otrkārt, denacionalizēto namu problēma risināma ne tikai īras griestu kontekstā. Ja šī valdība domās par ilgspējīgu attīstību, tad atbalstīs mūsu priekšlikumu un piešķirs finansējumu valsts programmai denacionalizēto nāmu īrnieku interešu aizstāvībai. Tieši šajā jomā, nevis Adažu poligonā, pat labam tiek risināta drošības, mūsu valsts drošības problēma. Treškārt, medicīna jau sen kļuvusi par nopietnas problēmas āvotu, ka to līdz šim nevarēja atrisināt neviena valdība. Kalvīša kunga valdība ir unikāla iespēja pārcišu šo gordie mezglu, tomēr valdība izdomāja mistisku budžeta programmu krīzes pārvarēšanā ar 34,5 miljoniem. Interesanti, kas būs ar šo programmu? Vai nevar gadīties tā, ka tiks rīkoti tikai pieredzes apmaiņas braucieni, eiro remonti, veikti nevienam nevajadzīgi pētījumi? Šaubos, ka šī nauda nonāks ārstu vai pacientu rīcībā. Budžets, protams, pēc nodošanas komisijām nekļūs labāks, tāpēc mēs balsosim pret. Mums būs grūti īsa laika sagatavot savus priekšlikumus, tāpēc mēs piedāvāsim atbalstīt garāku priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Un es ceru, ka otrajā lasījumā, ja jūs balsosiet pār mūsu priekšlikumiem, tad mēs noteikti varētu atbalstīt 2005. gada budžeta projekta apstiprināšanu. Paldies jums par uzmanību.
Neviens deputāts nav pieteicies runāt par lūdzu. Deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 72 deputāti, pret 19 neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 70 deputāti, pret 11, neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 75 deputāti, pret 10, neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 77 deputāti, pret 11, neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, un noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret 9 neviens neaturs, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodot budžetu. Es atvainojos. Tad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu. Grozījumu likumā par akcijas nodokli nodeļš budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu.
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 10, neviens neatturas, likumprojekts nodots komisijā. Nākošais likumprojekts grozījuma ugunsdrošības likumā. Nodot budžetu un finansu komisiju un aizsardzības un iekšlietu komisijā. Un budžetu un finansu komisiju nozīmē kā atbildīgu komisiju. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 17, atturas 2 likumprojekts nodots komisijām. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Acis Lakteri, Pietkēviča, Lagzdiņa, Šnepsis un citu deputātu iesniegumu lūdzu izsludināt pārtraukumu uz 30 minūtiem Saeimas 2004. Gada 16. Decembris sēdes darbs kārtībā uzreiz pēc darba kārtības 12. Punktu likumprojekta grozījumā ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumā. Saeimas prezidijas izsludina pārtraukumu uz 30 minūtēm līdz. Vai ir iebildumi? Ja ir iebildumi, lūdzu balsošanas. Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par Saeimas sēdes pārtraukumu uz 30 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 18, atturās 1, sēdes pārtraukums tiek pasludināts uz 30 minūtēm līdz 12. Vārds paziņojumam deputātam Atim Slakterim.
Budžeta komisijas deputātiem pulcēties uz komisijas sēdi pārtraukumā budžeta komisijas telpās.
Vārds Jevgenijai Stalidzānei.
Sociālās darblietu komisijas sēd komisijas telpās.
Sēdi atsākam 12.
Lai turpinām Saeimas sēdes darbu. Saeimas prezidijas ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 16. Decembra sēdes darba kārtībā. Un kā nākamo jautājumu izskatīt likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2004. Gadam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi. Jums ir iebildumi? Tad par darba kārtības izmaiņām? Tātad, ja deputātiem nav iebildumi par darba kārtības izmaiņām, tad likuma projekts ir iekļauts darba kārtībā. Saeimas prezidijas ir arī saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 16. Decembra sēdes darba kārtībā un aiz jautājumu grozījumu likumā par valsts budžetu 2004. Gadam iekļaut likuma paketi 2005. Gada budžeta likumprojekts ar pavadošajiem likumiem pirmajā lasījumā. Likuma projekta paketē iekļaut sekojoši likuma projekti. Grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, grozījumu likumā par akcijas nodokli, grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā un likums par valsts budžetu 2005. Gadam. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņām? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīt. Sākam izskatīt, turpinam izskatīt darba kārtību. Nākošais darba kārtības jautājums – grozījumu likumā par valsts budžetu 2004. Gadam. Budžetu nodokļu finanšu komisijas vārdā vārds deputātam Atim Slakterim.
Godātie kolēģi, budžeta komisija, izskatot jautājumu par grozījumiem valsts 2004. Gada budžetā, nevienam deputātam neiebilstot piekrita atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Aicinu deputātus atbalstīt steidzamību.
Vai deputāts Orlovs par steidzamību? Nē. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 75 deputāti, pret 8 neviens neaturas, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Budžeta komisija savā sēdē, runājot par grozījumiem šī gada budžetā, nevienam deputātam neiebilstot atbalstīja visi deputāti, ka šie grozījumi būtu atbalstāmi. Un es gribētu kolēģi uzmanību vērst uz to faktu, ka pateicoties tam, ka mūsu iekšzemes koprodukts strauji pieaug, mūsu nodokļu ieņēmumi aug, ir radusies iespēja papildus šajā gadā izlietot 43,7 miljonus latu un ir ļoti nepieciešams, lai šo naudu varētu apgūt un reāli, lai to saņemtu tie, kam šī nauda ir domāta, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Es gribu atgādināt, ka budžeta grozījumos ir paredzēti 17 miljonu latu zemniekiem tiešiem maksājumiem. 2 miljoni struktūra fonda projekta īstenošanai, 4 miljoni bibliotekas celtniecībai, 1 miljonus sportam, futbola laukuma segumiem, arī iemaksas Eiropas Savienībai. Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Atklājuma debats. Deputāts Vitalijs Orlovs.
Cienījamajā priekšsēdētājā, godētie deputāti. Tautas saskaņas partija frakcija neiebilst pret valdības priekšlikumu par 19,7 miljonam latu palielināt valsts 2004. Gada budžetu ieņēmumu daļu, no kuriem pasvītroju, ka 12,3 miljonus veido speciāla pensiju budžeta papildus ieņēmumi. Veidojot šī budžeta kopējo pārpalikumu 2004. Gadā jau 42,6 miljonus. Bet kā šī papildus nauda tiek izmantota? Kopējā izdevumu daļa tik palielināta par 26,5 miljoniem, piešķirot naudu gan zemniekam, gan sportam, gan Eiropas kopienam budžetam, gan Nacionālajai bibliotekai, gan Eiropas investīciju bankai. Bet pensionāriem, uz kuru reikina ir iegūst šī ieņēmumu pieaugums. Valsts sociālā budžeta izdevumu daļa 2004. Gadā salīdzinājumā plānoto tiek samazināta par 118 tūkstošiem latu, nerunājot vismaz par pieaugumu. Tādā valdība kārtu reizi apmierināja citas budžeta vajadzības uz pensionāru reikinā. Mēs nevaram atbalstīt šādu politiku, jo īpašu tādēļ, kad inflācijas dēļ iztikas minimums jau pārsniec 100 latus. Bet kāda ir vidējā valsts pensija, mēs jau zinām. Šāda politika ir vērsta uz pensionāru pārteinātu izmērsīšanu. Paldies.
Kabineta vārdā vārds veselības ministram Gundaram Bērziņam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu runāt, ka tas, kas izskanē no tribīnas, ir mel un malda. Pensija nauda netiek aiztiks neviens santīms, tā saglabājās. Šogad bija lielākais pensija indeksācija, kāda bijusi ir. Nākamgad valdība pensija indeksācijai piedāvā 54 miljonus latu. Tātad divreizēja indeksācija ne mazāk kā 4 lati 1. Maijā un 1. novembrī. Un šobrīd budžetā galvenais, kas varbūt gaida šo naudu un kas ir pelnījuši un pēc šī grūtā gada, ir lauksaimnieki. Bez tā, ka jau šogad budžetā bija pietiekami lielas summas, lauksaimniecības Eiropas maksājuma izmaksāja šobrīd valdība ir radusi gada beigās izmaksāt papildus 19 miljonus latu. Tas skar 10 000 lauku iedzīvotāju. Pie kam to var izdarīt tad, ja šo likuma projektu pieņem pietiekam ātri un izsludina, un šo naudu var lauksaimniekiem pārskaitīt. Tāpēc neskatoties varbūt uz dažādām domstarpībām un citām lietām, es aicinu atbalstīt šo projektu un vēlreiz noliedzu tos melus, kas skanēja no tribīnes. Pensijas nauda neviens santīms netiek aiztikt.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Slakter kungs. Nu? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu. Pirmajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret 19 neviens deputāts neaturs. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrā lasījumā.
Godātie kolēģi, lai šie budžeta grozījumi reāli sasniegtu katru, kam šī nauda paredzēta, un tie ir tūkstošiem cilvēku Latvijas laukos, tam visam vajadzīgs ir kāds laiks. Jūs varat ticēt, man ir pieredze šajā jautājumā. Tuvojas Ziemassvētki jaunais gads, un lai to visu varētu tiešām izdarīt, un lai mūsu saimes darba rezultātā Latvijas laukos ieplūstu tā nauda, ko budžets pašlaik var atļauties, es aicinātu deputātus, ja jūs tam piekristu, nobalsot tūlīt arī otrajā lasījumā, lai varētu sākt strādāt ierēdniecība un lai šī nauda sasniegtu adresātus, jo tas ir pats labākais, ko saima var šajā brīdī izdarīt.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi? Deputātiem ir iebildumi? Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Buzājumam.
Поясни, когда лиц пегданы вакара, он искать, когда аркарты эсседы с первым днем.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris un izskatīšana 20. decembra ārkārtas sēdē, ja tāda būs. Ja? Ir cita priekšlikuma lūdzu Slakter kungs.
Komisija debatējot un piedāvājot saimē nobalsot uzreiz otrā lasījumā, izskatīja arī otru variantu, ja kādam deputātam ir iebildumi par to, ka Latvijas lauksaimnieks saņem to naudu laikā. Mēs apzināmies, ka vienalga tas mums ir jāizdara ātri, un tāpēc piedāvājums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien 12.30 un izskatīt budžetu otrā lasījumā šīs dienas sēdes beigās kā pēdējo jautājumu.
Tad ir divi priekšlikumi, lūdzu balsojumu vispirms ar deputātu Buzājo priekšlikumu, jo viņš ir radikālāks. Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 17. decembris, izskatīšana 20. decembra plenārsēdē, ja tāda gadījumā tiks sasaukt. Lūdzu balsojam par šo priešlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 13 deputāti, pret 73, atturas 7 deputāti, priešlikums nav atbalstīts. Tad priešlikuma iesniegšanas laiks šodien līdz 12.30 un izskatīšana šodienas plenāras sēdē kā pēdējais darba kārtības jautājums. Paldies! Pirms mēs tālāk izskatām darba kārtību, ir saņemts mandātu un iesniegumu komisijas priekšlikums izdarīt izmaiņas šā gada 16. decembra saimes sēdes darba kārtībā. un kā darba kārtības 53. Jautājumu iekļaut saimas lēmumu projektu par Baibas Brigmanas 8. Saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pildu ministru pienākumus vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Lakteris.
Saeimas budžeta komisija skatot 2005. Gada budžeta likumu un likumu paketi, deputāti, nevienam nebalsojot pret, diviem atturoties, atbalsts nolēma, ka šis likumprojekts un paketi ir steidzama.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 74 deputāti, pret 11 atturas 6 deputāti, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Budžeta komisija skatot savā sēdē budžetu, tieši tāpat nevienam deputātām nebalsojot pret, diviem atturoties, nolēma atbalstīt visus budžeta paketē iekļautos likumus un arī pašu budžeta projektu. Es saprotu, ka mums jābalso pēc kārtas pa vienam. Tad grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību.
Nē, mēs par likumu.
Jā.
Mēs, Lakteru kungs, vispirms mēs balsojam par budžeta paketes visu likumu atzīšanu par steidzamiem, ja? Un debats notiks par visu likumu projektu paketu kopumā. Jā. Tad par iedzīvotā ienākumu nodokli.
Tā. Jā. Tātad aicinu saim atbalstīt steidzamību grozījumiem likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli.
Lūdzu, deputāts balsot par likumu projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 deputātu, pret 12 atturas 6 deputātu, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu deputātus atbalstīt steidzamību grozījumus likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret 12, 6 atturas, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu deputātus atbalstīt steidzamību likumam grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret 11 atturas 6 likumprojekts par steidzamu atzīts.
Budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt steidzamību grozījumiem likumā par akcijas nodokli.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret 12 atturas 4 deputāti, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Budžeta komisijas vārdā atzīt par steidzamiem grozījumus ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 66 deputāti, pret 13 atturas 8 deputāti, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu piešķir steidzamību likumam par valsts budžetu 2005. gadam.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par balsoja 73 deputāti pret 12 atturas 3 deputāti. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Budžeta komisijas vārdā aicina atbalstīt likumu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Un atgādina deputātiem, ka debate ir par visu budžeta paketu.
Vārds ministru kabinetu vārdā finanšu ministram Oskaram Spurdziņam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstgodātie Saeimas deputāti. Mūsu valsts ir aizvadījis dinamisku un jauniem izaicinājumiem bagātu gadu. Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu NATO un Eiropas Savienības dalību valsti. Tas, protams, apsveicami, taču vai mūs apmierina nabadzīgākās Eiropas Savienības dalību valsts status? Vienīgā Latvijas sabiedrībai pieņemā atbildušo jautājumu varbūt tikai kategorisks nē. Tāpēc pašreizējās valdības un Saeimas darbs pie nākamā gada valsts budžeta projekta ir ārkārtīgi svarīgs, jo nākamā gada valsts budžets būtiski ietekmēs Latvijas tautsaimniecību 2005. Gadā un arī turpmākos gados. Nav šābu, ka galvenais mērķis pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO ir mūsu valsts pārticības līmeņa paaugstināšana. Tāpēc 2005. Gada valsts budžets ir maksimāli vērsts uz investīcijām un Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļu apgūvi. Vienlaicīgi sabalansējot valsts atbalstu sabiedrības sociālajām vajadzībām. Liktenim un maniem kolēģiem, Latvijas politiķiem, ir lapadzisies tas, ka šogad jau otru reizi man ir tas gods piedāvāt nākamā gada valsts budžeta projektu apstiprināt jums Saeimā. Jūs droši vien interesē jautājums, kas ir mainījies 2005. Gada valsts budžeta projektā salīdzinājumā ar vēl Induļa Emša valdības laikā izstrādāto. Ar pilnu atbildību var apgalvot, ka nākamā gada valsts budžeta projekts par šo laiku ir kļuvis vēl precīzāks, sabiedrības aktuālākajām vajadzībām atbilstošāks un vēl vairāk ir sasniegts šķietam neiespējamais. Proti, pateicoties veiksmīgajai nodokļu iekasēšanai šā gada laikā, Finanšu ministrijai un valdībai ir izdevies samazināt budžeta deficītu nākamā gada valsts budžeta projektā līdz 133,5 miljoniem latu, jeb tikai 1,67% apmērā no iekšzemes koproduktu. Tas pilnībā iekļaus Eiropas Savienības valstīm saistošo Maastrichtas kritēriju līmenī un ir būtisks fiskālā deficīta samazinājums salīdzināmā ar šo 2004. Gadu. Šis skaitlis precīzāk par jebkuriem vārdiem uzrāda valdības rūpes par inflācijas samazināšanu un apliecina vēlmi ieturēt kursus bez deficīta budžetu. Tajā pašā laikā valdība ir spējusi papildinājumā rast vairāk nekā 40 miljonus latu veselības nozarei, zinātnei un sportam. Esmu gandarīts, ka tas ir izdarīts bez vilcināšanās, tātad 2005. Gada valsts budžeta mums ir iespējas apstiprināt vēl šogad. Man ir patiesa prieks, ka valdošās koalīcijas partijas ir spējušas nesaplosīt šo budžeta projektu ar populistiskiem priešlikumiem, no kuriem droši vien bija grūti atturēties pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Paldies jums par to! Un ļoti ceru, ka līdzīgas pateicības vārdus drīz varēšu teikt arī jums, godāties Saeimas deputāti. Tā kā 2004. Gada 9. Mēnešos Latvijas tautsaimniecība attīstījās ļoti strauji, iekšzemes koproduktam pieaugot par 8,5%, tad 2005. Gada budžets veidos prognozējos 6,7% iekšzemes koproduktu pieaugumu salīdzināmās cenās un 4,3% inflācija gads pret gadu. Es kā finanšu ministrs būtu ļoti priecīgs, ja mūsu iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes izrādītos visai pieticīgas, jo būtiskākais priekšnosacījums sekmīgai tautsaimniecības attīstībai ir līdzšinējo ekonomikas pieauguma tempa saglabāšana, uz ko pirmām kārtām ir jābūt vērstam arī valdības darbam. Budžeta projekts paredz 2005. Gadā valsts budžeta ieņēmumus 2,57 miljardus latu apmērā, savukārt plānotie valsts budžeta kopēji izdevumi ir 2,71 miljardus latu. Salīdzinot ar 2004. gadu, valsts budžeta kopējie ieņēmumi pieaugs par 537 miljoniem, jeb 26,3%, izdevumi par 509 miljoniem latu, jeb par 23,2%. Par visbūtiskāko no 2005. gada valsts budžeta prioritātēm jāuzskata Eiropas Savienības struktūra fondu apguvēji paredzētie 296 miljonu latu. Šie līdzekļi būs būtisks atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, valsts infrastruktūras attīstībai, kā arī vides sakārtošanai. 2005. gada budžets sāk risināt veselības aprūpes sistēmas aktuālās finansiālās problēmas, paredzot krīzes pārvarēšanai šajā nozarē piešķirt papildus 34,5 miljonus latu, un tas ir būtisks pieaugums, kas ļaus veselības ministrijai uzsākt šīs visai sabiedrībai nozīmīgās sistēmas pamatīgas sakārtošanu un uzlabošanu. Runājot par valdības lielāko sāpju bērnu veselības nozara kopumā, ir skaidrs, ka veselības aprūpes nepietiekamais finansējums pašlaik ir lielākā problēma valstī, taču tāpat ir jāatzīst, ka valstī nav otras tādas sfēras, kur budžeta līdzekļi tikt izlieto tik neefektīvi, kā veselības aprūpē šobrīd. Paskatīsimies uz šo problēmu pilnīgi atklāti. Valsts veselības aprūpē ar katru gadu ieguldi arvien vairāk līdzekļu, taču pakalpojumu pieejamību un kvalitāti diemžēl krītas. Es patiesi ceru, ka šajā sfērā pat laban ir sasniegts lūzuma punkts, un sakārtojot veselības aprūpes finansēšanu un administrēšanu, mēs spēsim veselības aprūpu padarīt efektīvāk un pakalpojumus daudz kvalitatīvākus. Vēl viena būtiska valdības prioritāte ir atspoguļot programmā Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO, piešķirotais 153,3 miljonus latu, kas ir par 29,4 miljoniem latu vairāk nekā šajā 2004. gadā un nodrošināt šai programmai finansējumu 2% apmērā no iekšzemes koprodukta, kā tas ir noteikts likumā. Par būtisku priekšnosacījumu ilgspējīgai tautsaimniecības attīstībai un Latvijas konkurētspējas nodrošināšanai valdība uzskata izglītības un zinātnes kvalitātes paaugstināšanu, tādēļ 2005. gada budžetā paredzēts būtisks pieaugums gan pedagogu algām 27,8 miljonu latu apmērā, gan zinātnes fundamentālo pētījumu finansēšanai. Valdība ar 2005. gada budžetu plāno kompleksu uzlabot atbalstu valsts iedzīvotājiem arī sociālā sfērā. Par 59 miljoniem latu pieaugs sociālā budžeta izdevumi, nodrošinot būtisku pensiju indeksāciju 2005. gadā. Tāpat, lai uzlabotu demogrāfisko situāciju Latvijā, 10 miljonu latu atvēlēta bērnu piedzimšanas un bērnu kopšanas pavalsts būtiskam palielinājumam. Tāpat sociāli nozīmīgs ir valdības lēmums sākt pakāpenisku neapliekamā minimuma paaugstināšanu, un jau 2005. gada līkšanējā 21 lata mēnesī vietā būs 26 lati, un no 10,5 latiem līdz 18 latiem mēnesī pieaugs arī atvieglojumi par apgādājumām personām. Lai šis lēmums neradītu ieņēmumu pieaugumu samazinājumu pašvaldībām, no iedzīvotā ienākuma nodokļa ir paredzēta šī nodokļa ieņēmuma proporcijas pārdale par labu pašvaldībām un turpmāk tās 71,6% vietā no iedzīvotā ienākuma nodokļa kopsums saņēma 73%, kas kopumā dos pašvaldībām papildus 6,5 miljonu latu ieņēmumus. 2005. gada budžetā papildus līdzekļi paredzēti arī vairākām citām nozīmīgām sfērām, kā tiesības sargājušo institūciju atalgojumu palielināšanai, kultūra kapitāla fondam, skolu dziesmu un deju svētkiem valsts probācijas dienestam. 2005. gadā valdība par nepieciešamu uzskata ieturēt stingru fiskālo politiku, būtiski palielināt ekonomikas attīstību veicinošo investīciju īpatsvaru un valsts budžeta iespējām atbilstoši realizējot plašu sociālo programmu. Paredzams, ka stingra fiskālā politika ļaus Latvijai gadu no gada samazināt valsts budžeta fiskālo deficītu, un šo tendenci atspoguļoja jau 2005. gada valsts budžets. Tā kā šogad šī ir jau trešā valdība, bet nākamā gada valsts budžeta realizācija ir jāuzsāk ar nākošā gada 1. janvāri, šā valdībai neatlika nekas cits, kā strādāt ļoti saspringtā tempā. Lai budžetu varētu izsludināt vēl šogad, šāds darba temps būtu jāuztur arī parlamentam. Tāpēc aicinu cienījumos Saeimas deputātus līdz otrajām budžeta lasījumam atlikušo laiku izmantot liederīgi un rūpīgi izvērtēt savus iespējamos priešlikumus budžeta kvalitātes uzlabošanai. Es kā finanšu ministrs šādu politiku iniciatīvu varu tikai apsveikt, jo esmu ieinteresēts, lai katrs santīms no valsts budžeta līdzekļiem tiktu tērēts valsts attīstības un sabiedrības dzīves līmeņa paaugstināšanas labā. Paldies jums par uzmanību un lai veicas budžeta projekta vētīšanas darbs.
Deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, pavisam īsts laikas sprīdis, tikai nepilnas 50 dienas šķir divus budžeta balsojumus. Abus budžetus saimā iesniedz viens un tas pats finanšu ministrs, arī abi budžeti ir diezgan līdzīgi, tikai valdības ir dažādas. Jaunais laiks balsoja pret Emša valdības finanšu ministra budžetu, un tam bija savi argumenti. Nebija veselības problēmu risinājuma, finansējuma samazinājums zinātnei, aizmirst latviešu tautas dziesmasvētku tradīcija, pārmērīgi liels budžeta deficīts un arī daudz citu problēmu, tai skaitā jebkādu kompensācijas mehānismu trūkums denacionalizēto namu īrniekiem. Arī Tautas partija balsoja pret Emša valdības finanšu ministra budžetu, un tam bija savi rezultāti. Krita valdība, mums ir jauns budžets, tas pats finanšu ministrs, un mūs gaida atkal balsojums par budžetu. Šis budžets ir tapis ļoti īsā laikā, un es varētu teikt, ka tas satura arī pietiekami daudz neatrisinātu problēmu. Tai skaitā varbūt sāpīgākais ir denacionalizēto namu īrnieku problēma, kas arī šajā budžetā vēl nav atrisināta. Tā vietā mums pagaidām ir tikai solījums par budžeta grozīšanu gada vidū, lai rastu nepieciešamos līdzekļus. Partija Jaunais laiks ļoti stingri raudzīsies, lai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs līdz 1. Martam izstrādātu un lai no 1. Jūlija varētu sākt realizēt kompensāciju mehānismu. Un partija Jaunais laiks ļoti stingri raudzīsies, lai finanšu ministrs atrastu tam nepieciešamos līdzekļus budžeta grozīšanai. Vēl dažām jomām šajā budžetā līdzekļu pietrūkst. Šeit varētu minēt sportu, reģionālo attīstību, tai skaitā arī pašvaldību investīcijas projektus. Līdz ar to, protams, var teikt, ka šajā budžetā ir trūkumi. Tomēr, šim budžetam ir vairākas pozitīvas iezīmes. Pirmkārt, 34,5 miljoni veselības jomas sakārtošanai, 2,5 miljoni latu zinātnei, un varbūt pats galvenais – valdība ir nostājusies uz fiskālās disciplīnas ievērošanas ceļa, ir samazināts budžeta deficīts. Tas vieš cerības, ka valdībai saskaņoti un produktīvi strādājot, izdosies slāpēt inflācijas augšanas tempus, kas ir ļoti svarīgi, lai mūsu tauta negrimtu nabadzībā, bet uzlabotos iedzīvotāju labklājība. Tieši šis ir izšķirošais arguments, kāpēc Jaunais laiks balsos par šīs valdības sastādīto budžetu. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? No. Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par katru no pavadošajiem likumprojektiem un likumprojektu par valsts budžetu 2005. Gadam atsevišķi. Tad lūdzu deputātus balsot par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret 6, neviens deputāts neaturs. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodoklu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret 6 atturs 1 deputāts, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodoklu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret 7 atturs 1 deputāts, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodoklu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret 6 atturas 3 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu balsojumu par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodoklu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret 6 atturas 1 deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu balsojumu par likumprojektu grozījumus ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret 14 atturas 4 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu balsojumu par likumprojektu par valsts budžetu 2005. Gadam pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret 19, neviens deputāts neaturs. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Nākošā gada budžets ir apspriests daudz un plašs. Un arī deputāti ir strādājuši pie tā daudz, gan budžeta komisijā, gan pārējās komisijās. Šajā brīdī nešaubīgi nepieciešams temps, un tāpēc budžeta komisija nevienam neiebilstot atbalstīja to, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šodien pulkstens 17.
Un izskatīšanas laiks?
Un izskatīšanas laiks pirmdienu 15.30.
Kāds bija darbā?
Pirmdien 20. decembrī.
Tad vai ir citi priekšlikumi? Ja citi priekšlikumi nav, tad ir citi priekšlikumi. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Aleksandram Golubovam.
Priekšlikumu iesniegšanās datums 20. decembris, pulkstens 12. un izskatīšana 22. decembrī ārkārtas sēdē pēc tam, kad būs izskatīts valsts kontrolēra amata notiks vēlēšanas. Paldies.
Vai ir vēl kāds priekšlikums? Ja citu priekšlikumu nav, sākam izskatīt ar tālāko priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Tad Golubau kungu priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. decembris pulkstens 12.00, izskatīšana 22. decembrī ārkārtas sēdē pēc jautājuma par valsts kontrolieru ievēlēšanu. Lūdzu balsojam par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 65 atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien 16. decembris pulksteni 17.00, izskatīšana 20. decembra ārkārtas sēdē pulksteni 15.30. Vēl kaut kas? Tā, cienījamie kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Baivas Brigmanas 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pildu ministru pienākumus mandātu un iesniegumu komisijas vadā deputāts Pavels Maksīmovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Solvitas Ābultiņas iesniegumu par to, ka viņi noliek deputāta mandātu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, kā arī centrālās vēlēšanu komisijas informācija, ka nākamais deputāta kandidāts no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ir Aldis Kušķis. Komisija ir saņēmusi Alda Kušķa iesniegumu par to, ka viņš atsakās uzņemties deputāta amata pienākumus. Saskaņā ar centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta kandidāts no šī paša vēlēšana apgabala saraksta ir Baiva Brigmane. Komisija ir saņēmusi Baivas Brigmanes iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Baivas Brigmanes 8. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu Baiva Brigmanes kungs nodot svinīgo solījumu.
Es, Baiva Brigmane, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgu Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Cienījamā Brigmanes kundze, lūdzu parakstiet savu svinīgo solījumu. Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par lēmumu projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret nav viens deputāts 4. Lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrējamies ar reģistrācijas kartēm un vai Brigmanes kundze ieņemiet savu vietu plenārsēžu zālē. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Atim Slakterim.
Budžeta komisijas deputāts aicina pārtraukumā pulcēties komisijas sēdi. Komisijas telpās un tūlīt.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījamie deputāti, nav reģistrējušies Boris Ciļevičs, Pēteris Kalniņš, Oskars Kastens, Jūris Dobelis, Vīlis Krištopans, Leopolds Ozoliņš, Sulvita Aboltiņa, Večeslavs Stepanenka, Stanislavs Kesters. Paldies.
Sēde tiek atsākta 13.30.